az Atlik rádió szünetén lejátszott. Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda so'nggi 4 kun ichida 20 ga yaqin odam is gazidan zaharlandi. Peterburgda chaqalog'ini sotgan o'zbekistonlik qamaldi. Odessada Qadirjon Botirov 62 yoshida olamdan o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Jizzax viloyati G'allarol tumanida 4 dekabr kuni is gazidan zaharlangan 4 nafar odam vafot etdi. Favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha vafot etganlardan 2 nafari yangi qishlog'ida, yana 2 odam ketmonchi qishlog'ida yashagan. Fojiaga gazdan foydalanish qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi oxirgi 4 kun ichida Andijon, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida kamida 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirdi. Ulardan 1 nafari vafot etgan, qolganlari esa tibbiy yordam olgan. Zaharlanganlarning 7 nafari yosh bolalardir. O'zbekistonning NATO bilan aloqalar o'rnatish vakolati Latviya elchixonasidan Turkiya elchixonasiga o'tkazildi. O'zaning 4 dekabr kuni xabar berishicha, Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 2019-2020 yillarda NATO va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish vakolatini bajaradi. 2 yil davomida bu ish bilan shug'ullanib kelgan Latviya elchixonasi 4 dekabrda bu vakolatni Turkiyaga topshirgan. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi o'tgan yili Bryusseldagi NATO markaziga NATO va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish vakolatini bajarish vazifasini olish uchun so'rovnoma yuborgan va ijobiy javob olgan. Sankt-Peterburgda 5 kunlik chaqalog'ini sotgan o'zbekistonlik Nilufar Abdullayeva 3 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Novosti agentligining 4 dekabrda bildirishicha, Abdullayeva Rossiya jinoyat kodeksining odam savdosi moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Xabarda aytilishicha, Abdullayeva 12 sentyabr kuni Peterburgning Karablashtreyichli ko'chasidagi 12 uy oldida 7 sentyabrda tug'ilgan o'g'lini 275 ming rublga sotayotgan paytda qo'lga olingan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiya 2 oy ichida yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha 1987 yilda erishilgan oraliq shartnomaga amal qilishga qaytmasa, AQSh shartnomada belgilangan o'z majburiyatlarini bajarishini muzlatib qo'yadi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 4 dekabr kuni Bryusselda o'tgan NATO ittifoqchilari uchrashuvidan so'ng matbuotga ma'lum qildi.
Whatever successes this treaty helped produce, today we must confront Russian cheating.
Mazkur shartnoma yuzasidan erishilgan muvaffaqiyatlar qanday ekanidan qat'iy nazar, bugun biz ruslarning aldoqchiligiga qarshi tura olishimiz kerak. Rossiya shartnomadagi majburiyatlarini bajarmayapti, dedi Pompeo. 1987 yilda imzolangan shartnomaga asosan AQSh va Rossiya 500 kilometrdan 5000 kilometrgacha bo'lgan masofaga otiladigan ballistik raketalarni ishlab chiqarmaslik va sinovdan o'tkazmaslik majburiyatlarini olgan. Washingtonda 5 dekabr kuni AQShning sobiq prezidenti katta Jorj Bushni so'nggi safarga kuzatish marosimi o'tkaziladi. Washingtondagi Milliy Kafedral cherkovida o'tkazilgan marosimda sobiq prezidentlar, xorij davlatlarining rasmiy vakillari ishtirok etadilar. Amaldagi prezident Donald Trump ham vidolashuv marosimida qatnashadi, lekin Bushlar oilasini tanqid qilib kelgan Donald Trumpga marosim paytida so'z berilmaydi. Bu AQShda 1973 yildan beri sobiq prezident bilan vidolashuv marosimida amaldagi prezidentga so'z berilmagan birinchi voqea bo'ladi. Marosimdan so'ng Jorj Bushning jasadi Xustonga olib ketiladi va u tashkil etilgan prezident kutubxonasi hududidagi mozorga rafiqasi Barbara Bushning oldiga dafn etiladi. AQShning sobiq 41-chi prezidenti katta Jorj Bush 94 yoshida 30 noyabr kuni olamdan o'tgan. Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq liderlaridan biri yirik tadbirkor Qodirjon Botirov 4 dekabrga o'tar kechasi Ukrainaning Odessa viloyatida 62 yoshida vafot etdi. Qodirjon Botirov 2010 yil 7 aprel inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagan va lekin keyinchalik u o'sh voqealarini uyushtirishda ayblanib, xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shahrisabzda 7-sinf o'quvchisi litseyda izza qilinganidan so'ng osilgan holda uydan topildi. Fermerlarga hukumat qarori bilan rejadan oshgan bug'doyni ham davlatga topshirish majburiyati yuklandi. Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojir o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Tojikistonning Isfara shahridagi yirik Navbahor bozori hududida bo'lgan o'zbek bozori to'xtab qoldi. Ukrain dorilari O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'tib ketgan angar ichida qolib halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini ishga yollagan tadbirkor ayolni sud 2 yillik qamoqqa hukm qildi. Sankt-Peterburgning Kolpino tuman qaroriga ko'ra, 32 yoshli Yuliya Zabunova ish joyida yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlamasdan o'zbek migrantlarini nolegal ishlatgan. Sudda aybini tan olmagan 32 yashar tadbirkor Yuliya Zabunova muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yuliya Zabunova 2 yilga qamalgani to'g'risidagi xabarni ozodlikka Sankt-Peterburg sud tizimi birlashgan matbuot xizmati rahbari Darya Lebedeva tasdiqladi.
Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с запретом заниматься.
Uning aybi o'z isbotini topdi. Zabunova 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Shuningdek, unga yana 2 yilga muayyan boshqaruv lavozimlarini egallash taqiqi qo'yildi. Yuliya Zabunova jazoni umumiy rejimli koloniyada o'taydi, dedi Darya Lebedeva. Sud vakilasi Everest firmasi ta'sischisi va direktori Yuliya Zabunova mahkama jarayoni davomida o'z aybini tan olmagani Yakuniy so'z berilganda esa muayyan axloqiy mas'uliyatni his etayotganini aytganini bildirdi. 7 nafar O'zbekiston vatandoshi o'limida javobgarlikka tortilgan yana bir shaxs ishchilarni bevosita boshqarib kelgan Alek Friginga nisbatan taraflar yarashishi tufayli jinoyat ishi to'xtatilgandi. Brigadir Frigin o'zbek muhojirlar jasadlarini O'zbekistonga jo'natish xarajatlarini to'liq o'z zimmasiga olgan va o'lgan yigitlar yaqinlariga 1 million 400 ming rubl miqdorida yordam puli o'tkazgan. Sankt-Peterburgning Kolpino tumanidagi sanoat zonasi hududida 2017 yil 13 iyulga o'tar kechasi yonib ketgan angardan 7 kishining murdasi topilgan edi. Kolpinodagi angar ichida yonib ketganlar surishtiruv davomida O'zbekistonning bitta qishlog'idan bo'lib chiqdi. Rozmat Husinov, Siroj Husinov, Zoir Otaniyozov, Ilyos Boyjonov, Yunus Sultonov, O'tkirbek Atakov, Shahzod Quronboyev jasadlari keyinroq Xorazm viloyatining Yangiariq tumaniga jo'natildi va dafn etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonlik yigitlar shu angarda trotuar plitkasi va beton bordyurlarini mehnat shartnomasini tuzmasdan ishlab chiqargan. Ularning yotog'i ham shu bino ichkarisida bo'lgan. O'tuvchiruvchilar yong'in chiqishiga nosoz elektr tarmog'i sabab bo'lgani, yong'in ko'tarilganda uxlab yotgan ishchilar tutundan zaharlanib o'lganini aniqlagandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston fermerlik
Hukumat qaroridan keyin fermerga 1 kilo ham bug'doy qolmaydigan bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 noyabr kuni imzolagan boshoqli don yetishtirishni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ozodlikka murojaat qilgan ayrim fermerlarga ko'ra, dehqon og'zidagi so'nggi oshni tortib olishga asos bo'lishi mumkin. Toshkent viloyatidagi ayrim fermerlarning aytishicha, hafta so'ngida viloyat hokimligi va prokuratura tomonidan o'tkazilgan majlislarda joriy yil yozida g'alla bo'yicha tuzilgan shartnomaning bekor qilingani aytilgan va gektaridan 40 sentnerdan kam hosil oladigan bo'lsa, fermerlardan yerni hozirning o'zidayoq topshirib qo'yish talab qilingan. Bosh vazir imzolagan qarorga binoan 2019 yili sug'oriladigan maydonlarning har gektaridan 40 sentnerdan kam hosil olish yerga nisbatan xiyonat deb baholandi. Toshkent viloyatidan ozodlikka telefon qilgan ayrim fermerlar shu kunlardagi sarosimali kayfiyat bois o'z ism-shariflari tugul rayonlari nomi tilga olinishini istamoqda. qaramadilar. Ozodlikka Toshkent viloyatining G'allachi tumanlaridan biridagi fermerning xabar qilishicha, shanba kechqurun yakshanba ertalab tuman fermerlari avvaliga prokuror, so'ngra esa hokim o'tkazgan majlisga chaqirtirilgan. Bu majlislar rosa dag'dag'a popsa bo'ldi. Keyingi yildan g'alla, ayniqsa bug'doyning oxirgi kilosigacha davlatga topshirasan deyishdi. Hozirgacha shartnomada yerning ahvoliga qarab gektaridan 22 sentnerdan hosil olishga ruxsat bor edi. Undan oshgani fermerning o'ziga qolardi. Paxta fermer uchun ziyon, undan umuman foyda ko'rmaydi. Aksincha qarz bilan chiqadi. Fermerni boqib turgan shu g'alla bug'doy edi. Davlat planidan oshganini sotib qarzini uzardi, bug'doyni ishchilariga berardi, ular un qilib qishdan chiqardi. Hozir og'zidagi oxirgi oshiga ham chang solib, 40 sentnerdan kam hosil olsang yerni olaman, qamaymayman deyapti. Undan oshirganini ham o'zim olaman deyapti, deb izohladi bosh vazir qarori yuzasidan hokimiyat tizimlari o'tkazgan majlislarda aytilgan gaplar mohiyatini toshkentlik fermer. Bu va ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar. Ayni kunlarda 1 kilo bug'doy narxi bozorda 2000-2500 so'm bo'lib turgani, davlat esa kelasi yilgi hosil uchun narxni hozir 1200 so'mdan belgilaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan fermerlarning ko'pchiligi 2018 yil kuziga kelib hukumat yurg'izayotgan qishloq xo'jalik siyosatining fermer yelkasiga yuklangan bosimi yanada kuchaygani va bu qaror shundoq ham qarzdorga chiqarilib, bor budidan ayrilayotgan fermerlar ahvolini yanada og'irlashtirishini ta'kidladilar. Bu yig'ilish tugaganidan so'ng rayonimizda tanilgan ilg'or fermer siraz va ariza yozdi. Yerini olsa ola qolsin, bu ketishda turmaga tiqadi deb. Boshqalari uyiga borib maslahat qilib ariza yozishyapti. Aniq sonini bilmayman. 300 dan oshiq fermeri bor bizning rayonda, 20 ga yaqin fermer ariza yozdi deb eshitdim. Bittasi hatto hokimlikdagilarga borib dasturxon tashkil qilib beraman, olinglar shu yerni dedi. U yoq bu yoqdan eshitishimcha bu faqat bizning rayon yoki viloyatda emas, butun O'zbekiston bo'yicha boshlanibdi deydi Toshkent viloyatidagi fermerlardan biri. Ozodlik ixtiyorida hukumatning 27 noyabr kungi qarori munosabati bilan yerni topshirishga ahd qilgan fermerlar soniga oid aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1-litseyning 7 sinfida o'qiydigan bola o'z uyida osilgan holda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Bolalari ushbu litseyda o'qiydigan Shahrisabzlikning iddao qilishicha, o'quvchiga litseyda dakki berilgan ortidan u o'z joniga qasd qilgan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinovga ko'ra, maktab aloqachilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, voqea 28 noyabr kuni kechki soat 4:30larda sodir bo'lgan. Bolaning oilasi juda tartibli oilalardan biri, ziyoli oila. Bu oila haqida hech yomon gap eshitmaganmiz. Oilasida 2 qiz, 1 o'g'il bor edi. Endi faqat qizlari qoldi. Eshitib shokka tushdik. Bola ham aloqachi bo'lgan deb eshitganmiz. Har xil mishmishlar qaldi. Kimdir litseyda bolaga rosadakki berganini aytishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ayol. Ozodlikka ushbu voqea haqida xabar bergan boshqa bir Shahrisabzlikning iddao qilishicha, 7 sinf o'quvchisi maktabda izza qilishgani uchun o'z joniga qasd qilgan. Mening 2 ta bolam shu litseyda o'qiydi. Bu voqea haqida bolalarim aytib berdi. Keyin o'qituvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, o'sha kuni bu o'quvchi litsey sinflaridan birining derazasini sindirib qo'ygan. Shuning uchun o'qituvchisi bolaga rosadakki bergan. Bola uyiga borib o'zini osib qo'ygan, dedi Shahrisabzlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda o'quvchiga o'qituvchisi tomonidan takki berilganini mutlaqo inkor qildi. Bizning hamma bir-birini sizlashi lozim degan shiorimiz bor. Litseyda birorta ham o'quvchiga takki berilmaydi. O'quvchilarimizni tanlab olganmiz. Hammasi tartib-intizomli o'quvchilar. Bu bola ham yaxshi o'qirdi, faqat 4-5 ga o'qirdi. Keyin litseyda deraza singani va uni o'qituvchisi urishgani bo'lmagan gap. Hech ham bunday narsa bo'lmagan, dedi Zayniddinov. Ayni paytda Zayniddinov yaqinda litseyda o'tgan ota-onalar yig'ilishida marhum o'quvchining baholari faqat 5 emasligi haqida gapirilganini aytdi. O'sha yig'ilishda bu o'quvchining onasi ham qatnashgan. Bolaning 4-5 ta 4 bahosi borligi aytilgan. Keyin bolaning onasi kelib, o'g'lining darsida ham qatnashib ketdi. Onasi bizga rahmat aytib ketdi. Lekin hech qaysi o'qituvchisi bolani 4 baho olgani uchun urishgani yo'q, dedi litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuratura prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrida o'tgan yig'ilishda mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payayotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yil 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishni oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. Shahrisabzda 7-sinf o'quvchisi litseyda izza qilinganidan so'ng osilgan holda uydan topildi. Fermerlarga hukumat qarori bilan rejadan oshgan bug'doyni ham davlatga topshirish majburiyati yuklandi. Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Tojikistonning Isfara shahridagi yirik navbahor bozori hududida bo'lgan o'zbek bozori to'xtab qoldi. Ukrain dorilarini O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina o'zbek avtolariga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Bir oy davom etgan norasmiy taqiqdan so'ng O'zbekistonga Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmon mahsulotlari qayta kiritila boshladi. O'zbekiston tomoni 3 noyabrda Ukrain dori-darmon mahsulotlarini bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa bu mahsulotlar uchun O'zbekiston chegarasi ochildi. Yaqin kunlarda Ukrainadan shakar sotib olish masalasi ham ijobiy hal etilishi kutilmoqda. Bu borada Ukrain farmatsevtika shirkatlari vakillari va hukumatdagi manbasiga tayanib gan holda 3 dekabr kuni gazeta UZ ma'lum qildi. Mazkur xabar Ukraina iqtisodiy rivojlanish vazirligi 3 dekabr kuni Kiyev O'zbekistondan yengil avtomobillar importiga nisbatan antisubsidiatsion tekshiruvlarni to'xtatilishini e'lon qilingandan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston oktyabr oyida boshlangan bu tekshiruvni Ukrainaning o'z bozoridan o'zbek mahsulotlarini siqib chiqarish harakati sifatida baholagan va Ukrainada ishlab chiqarilgan dori-darmonlarni bojxonada rasmiylashtirishni to'xtatgan edi. 30 noyabr kuni esa Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy assotsiatsiyasi Ukrtsukr O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatganini bildirgan edi. Xabarlarda aytilishicha 2017 yilda Ukraina umumiy qiymati 279.9 million dollar bo'lgan 598.7 million tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarning 60%iga yaqinini O'zbekiston sotib olgan.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'tgan shanba kuni Moskvada Farg'ona ru axborot agentligi ish boshlagan kunning 20 yilligi nishonlandi. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotiga oid xabar va maqolalar bilan tanilgan agentlik yubiley munosabati bilan Farg'ona uyida qabul bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Farg'onani qutlagani uning Farg'ona uyiga kelgan nashr muxlislari, jurnalistlar va ekspert mutaxassislar oldida chiqish qilgan uning asoschisi va bosh muharriri Daniil Kislov agentlik o'z logotipini yangilagani va yangi sayt ish boshlaganini e'lon qildi. Daniil yana bir yangilikni e'lon qilib, Farg'ona ru agentligi bosh muharriri vazifasini o'zining bosh yordamchisi Мария Яновская Дубновага топширганини айтди.
Я хочу сделать объявление. Я ухожу с поста главного редактора. Я оставляю
Bugunga kelib Farg'ona ruda 18 muxbir ishlamoqda. Bizni kuniga minglab odamlar kuzatib o'qib boradi. Yangilanish vaqti yetib keldi. Yangi davr talablariga moslashishga intilyapmiz. Biz yangi saytni ishga tushirdik. Men baribir O'zbekiston va mintaqada bo'layotgan voqealarni kuzatib boraman. Axir men busiz yashay olmayman, dedi Daniil Kislov. Kislovning o'zi Farg'ona ru MCJ bosh direktori lavozimini saqlab qolishi va nashrning moliyaviy xo'jalik ishlarini boshqarishini aytdi. Yozuvchi va jurnalist filologiya fanlari nomzodi Mariya Yanovskaya Dubnova nashrda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Ozodlik bilan suhbatda u Farg'ona Runing kelgusi siyosati va strategiyasi borasida so'z yuritib, quyidagilarni dedi. Biz Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanayotgan, u haqda yozayotgan va uni sevuvchi va mintaqada sodir bo'layotgan har bir hodisani sinchiklab o'rganuvchi ommaviy axborot vositasidirmiz. Biz Farg'ona Ru olib borgan ishni davom ettiramiz, endi uning texnik imkoniyatlarini kengaytirish niyatidamiz, dedi Mariya Yanovskaya. Nashrning bosh muharriri O'zbekistonning Mirziyoyev boshqarayotgan hukumati yangilanishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, ruxsat berilsa agentlik O'zbekiston poytaxtida o'z vakolatxonasini ochishga tayyor ekanini ham ma'lum qildi. Farg'ona Runing 20 yillik yubileyiga kelgan mehmonlar nashrga o'z tilak istaklarini ozodlik orqali bildirishdi. Internet nashrining ashaddiy muxlislaridan biri, asli qozog'istonlik dizayner Aylita Jumayeva farg'onachilarga o'z ishlarini hech qanday qiyinchiliklarga qaramasdan davom ettirishni so'rab, dedi.
Fergana проделал очень большую работу за эти 20 лет.
Farg'ona o'tgan 20 yil ichida juda ulkan ishni bajardi. Men unga shu tarzda davom ettirishini tilab qolardim. Taslim bo'lmang, boshqalar ta'siriga tushmang va o'zligingizni saqlab qoling, dedi u. Farg'ona Ru xalqaro axborot agentligi 1998-yilda Farg'ona hamkorligi internet forumi negizida shoir va muharrir Daniil Kislov tomonidan yaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibot shtabi rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' ishlatgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha sobiq prezident Almazbek Atambayev bu ma'lumotlarning to'g'ri ekanini tasdiqlay oladigan odamlardan ayrimlari, jumladan saylov shtabi hisobchisi Nurjon Sadiqul qizi, keyinroq esa uning o'g'li Adilet Satog'ulov hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng tekshiruv o'tkazishga qaror qilingan. Vazirlik bundan boshqa ma'lumotlarni oshkor etmadi. Bosh vazirning sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev ichki ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni xolis tekshirishiga ishonishini aytdi. Tekshiruv natijalarini kutib turish kerak, albatta natijasi chiqadi. Bu ma'lumot vaziyatni keskinlashtirish uchun tarqatilganini va kim tomonidan tarqatilganini hamma sezib turibdi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Biroq qirg'iz jamiyatida bu ma'lumotlar xolis tergov qilinishiga ishonmaydiganlar ham anchagina. Ulardan biri Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronqulova.
Biroq hozir tekshirilganda
bu tekshiruv nihoyasiga yetkaziladi va qandaydir xulosalar qilinadi degan fikrdan olisman. Bu yerda saylov shtabi qora kassa orqali yashirilgan pullarni sarflagani to'g'risida gap ketyapti. Bu ma'lumotlar tasdiqlanmadi degan xulosa e'lon qilinsa kerak, dedi Klara Soronqulova. Bundan biroz avvalroq Jeenbekovning saylov shtabida ekspert bo'lib ishlagan rossiyalik Aleksey Vasilyevskiy jamoatchilikka huquq faoli Nurbek To'qtaqunov tomonidan oshkor etilgan hujjatda ko'rsatilgani kabi $170,000 miqdorida gonorar olganini tasdiqlagan va hayotiga tahdid paydo bo'lgani ortidan Qirg'izistonni tark etganini aytgan. Undan avvalroq esa prezident saylov shtabini boshqargan Farid Niyozov va amaldagi prezident mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi bu ma'lumotlar haqiqatga yaqin ekanini bildirgan. Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'qtaqunov 15 noyabrda Facebookdagi sahifasida amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov prezident saylovida rasman e'lon qilinganidan ko'p mablag' xarjlaganini va buni yashirganini iddao qilgan hamda Jeenbekovdan ham Atambayevdan ham ko'ngli qolgan odam taqdim etgan ro'yxatni e'lon qilgan edi. Faolning iddao qilishicha Sorunbay Jeenbekovning saylov shtabi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgani kabi 158 million 96 175 so'm emas, balki jami bo'lib taqriban 23 million dollar pul sarflagan. Nurbek To'xtaqonov fikricha bu holat prezidentga impeachment e'lon qilish uchun asos bo'la oladi. Ayni paytda bu ma'lumotlar bugungi hokimiyatni obro'sizlantirish maqsadida uchinchi kuchlar yoki manfaatdor tomonlar tomonidan jamoatchilikka maxsus sizdirilmoqda degan fikrlar ham mavjud.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikistonning konservativ jamiyatida qaynona tomonidan kelinga ruhiy bosim o'tkazish va hattoki uni urish va ta'qillash hollari uchrab turadi. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda o'tkazilgan qadrli hayot loyihasi shunday xulosaga keldi. Loyiha doirasida 80 oilada qaynona va kelin munosabatlari o'rganib chiqilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 52 yashar Qurbongul Bobiyevaning xonadonida 4 kelin bor. Qurbongul kelinlari bilan janjallashmasligi, tinch tutib yashashini aytadi. Zero u kelinlik paytida qaynonasi jabrini ko'rgan, tinimsiz ruhiy va jismoniy ta'qillashni boshdan o'tkazgan. Qurbongul Bobiyevaning fikricha, hozirgi kelinlar ko'ngli nozik, gap ko'tarmaydi, tez-tez erlar bilan mojaro qilishadi va arazlab qizlik uylariga ketib qolishadi. Hozirgi kelinlar qaynona, qaynatani yoqtirmaydi, erining aka-ukasi va opa-singili bilan yashashni xohlamaydi. Ular yetim yigitlarga turmushga chiqishni afzal ko'rishadi, dedi Qurbongul Bobiyeva. Qatlon viloyati yashovchisi 18 yashar Nozaninning ishonishicha, agar qaynona keliniga yaxshi munosabatda bo'lsa va o'z qizidek ko'rsa, kelin ham qaynonasiga xizmat qilish, uni hurmatini bajo keltirishga harakat qiladi. Men faqat kelinga er xonadonida azob berilgani, uning ruhiy va jismoniy kamsitilgani haqida ko'p eshitaman. Ayni shu qo'rquv sababli erga chiqishni istamayman, yoki turmushga chiqsam ham yetim, hech kim yo'q yigitga turmushga chiqishni xohlayman, dedi Nozanin. Xalqaro International Alert va mustaqil tashkilotlar tomonidan Tojikistonda amalga oshirilgan qadrli hayot loyihasida qatnashgan mustaqil farodis tashkiloti rahbari Mehriniso To'xtayevaning aytishicha, Shimoliy Tojikistondagi Panjakent va janubiy mintaqadagi jami tumanlarida 80 mojaroli va notinch oilada qaynona va kelin orasidagi muammolar ildizlarini o'rganilgan va muammo yechimi ko'rsatilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda ayollar mamlakatning aholisining 57%ini tashkil etadi. Inson huquqlari muhofaza qilish tashkilotlariga ko'ra, ayollarning 3dan 1 qismi erlarining yaqinlari tomonidan jismoniy va ruhiy tazyiqlarga duch keladilar. Natijada ba'zi yosh ayollar orasida o'zini osish, daryoga tashlash yoki sirka ichish yo'llari bilan o'z jonlariga qasd qilish hollari yuz berib turadi. Tojikistonda maishiy zo'ravonliklar joniga tekkan kelinlarning qaynona hayotiga qasd qilish hollari ham kuzatiladi. 2 yil oldin Tojikistonning Qubodiyon tumanida 2 kelin qaynonasini vahshiylikcha o'ldirib, keyin jasadini yondirib yuborgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev Germaniya va uning ittifoqchilarini Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniya bilan uning ittifoqchilaridan Qora dengizdagi harbiy hozirligini kuchaytirish to'g'risidagi da'vatini takrorladi. Uning fikricha, bunday chora Rossiyani tiyib turuvchi omil bo'ladi. Poroshenko 2 dekabrda Germaniyaning Funke Media guruhiga bergan intervyusida Rossiyaning tajovuzkor xatti-harakatlariga kuchli, birlashgan tarzda aniq javob qaytarishimiz kerak deb aytdi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina bilan chegarasiga ko'p miqdordagi qo'shinlarni joylashtirdi va bu bilan Ukrainadagi hududlar ustidan nazoratini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Moskva, Mariupol va Berdyansk port shaharlarini qamal qilish bilan bosib olingan hududlar bo'lmuş Donbas va Qrim yarim oroli o'rtasida quruqlikdan yo'lak ochmoqchi dedi Poroshenko. U tilga olgan shaharlar Azov dengizi sohilida joylashgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Petrenko bu haqda shunday fikr bildirdi. Rossiya joriy yil aprelida Azov dengiziga qo'shimcha qo'shinlar joylashtira boshladi. Hisob-kitobimizga ko'ra Bugun Azov dengizida Rossiya harbiy dengiz kuchlari chegara qo'shinlarining 48-49 ta harbiy kemasi bor. Yana Rossiyaning Kerch bo'g'ozi orqali bemalol o'tib kela oladigan Qora dengiz floti kemalarini ham hisobga olishimiz kerak. Poroshenkoning bunday ayblovlariga Qora dengizda Rossiya bilan Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 25 noyabrdagi to'qnashuvi sabab bo'ldi. Oqibatda Rossiya tomoni Ukrainaning 3 ta kemasini va 24 nafar dengizchisini asirga oldi. Ayni holat Rossiya 2014 yilda Qrimni bosib olgandan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi vaziyatni nihoyatda keskinlashtirib yubordi. Natijada Poroshenko Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh 10 ta viloyatida harbiy holat joriy qildi. Rossiya bilan Ukraina Qora va Azov dengizlarini o'zaro bog'lab turadigan Kerch bo'g'ozida yuz bergan to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Rossiya to'qnashuv yuz bergandan so'ng kemalarning bo'g'oz orqali qatnovini to'xtatib qo'ydi. Kiyev Rossiya Ukrain tijorat kemalarining Mariupol bilan Berdyansk port shaharlariga kirib chiqishiga yo'l bermayotganini aytmoqda. G'arb, jumladan G7 ga a'zo barcha mamlakatlar rahbarlari Rossiyani asir olingan Ukrain dengizchilarini ozod qilishni va kemalarni Kiyevga qaytarishga chorlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqand viloyati hokimiyati shifokorlarning qasamyod qabul qilish marosimini to'xtatishga buyruq berdi. Rossiyada 7 o'zbek muhojiri o'limida aybdor deb topilgan direktor 2 yilga qamaldi. Ukrain dorilarini O'zbekistonga olib kirishga ruxsat berildi. Ukraina ham o'zbek avtomobillarga nisbatan tekshiruvni to'xtatdi. Adliya vazirligi davlat idoralaridan hujjat loyihalarini o'zbek tilida muhokamaga qo'yishni so'radi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun 22 kun toshtirma qamoqxonasida saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripovning fikricha, dehqonlarni qamoqqa tashlashni to'xtatish, buning uchun paxtachilikda Mirziyoyev tashabbus qilgan klaster tizimini davom ettirish, ammo qishloq xo'jaligida ekin ekish siyosatini o'zgartirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda fermerning aytishicha, qiynoqlar va mahbuslarga noqonuniy munosabati bilan nomi tanilgan toshtirmada unga nisbatan bosim yoki biror ruhiy qiynoq qo'llanilmagan. Aksincha, yoshi katta dehqonlarning toshtirmaga tushayotganidan hatto qamoqxona xodimlari ham hayratini yashirmayotirlar. Hozir fermer bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz toshtirmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi toshtirma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyaga yerdan men o'zimam to'g'ri bir ikkita yotib yurmoq qo'rqasiz-ku, boyaga yerdan rostanam. Bo'lgan odam qayqadi, boshqa qilar, lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasilarni yo'q. Lekin unda eshikdan kirganingizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matrasda yotasiz, tadiyal bitta matras yostiq beradi.
Fermerlar ko'pmi shuna qilib? Hibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, ular bir-biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak turar bor ekan. Adimna qilyapti. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham, betqo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, duo qilib beradi, bo'ldi.
So'roq savol tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashkilotda bo'lgan yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgan yo'q. Shu bay qamab qo'ygan joyda hodiyam 6:30 ga zaxtiri kelmadi. Prokuratura shu man anaqa shu ehtimol ovqatini berar ekan, shu asos savol boshqa ularga ham yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda hammasi o'zimiz o'zbek bo'lar ekan, boyagi otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin unaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim degani. Lekin turadi, uyamasda endi boyagi.
Tabii. A sizni qayerda, qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Men o'zim ham bilmay qoldim, boyagi yerda buni bog'lay ekanman deb harakat qilib yurgan edim. Traktorda sabana bittasini traktorni olib ketib tayyorlab boshqa qilib ertadan boshlab yer tayyorlaymiz, bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 bu yerdan ana o'zim uchastkaga chaqirib prokuraturaga bu narsaga qo'l qo'yasiz degan dedi. Borgan ekan shu aktirib ketdi, shu bo'yi qaytib chiqmadimda.
Kechasi soat 10 da qo'lga olishgani.
Ha, kechasi soat 10 da qo'lga olishib, boyagi yerda qarzimiz bor ekan, u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan avvalga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib, yana 7 tonna ustiga berdim bug'doyni. Haqqani ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men просто письменный bo'lmadi, men просто birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, письменный murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi profoga ham, batxozga ham, hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bordim boyagida, suv bo'lmadi, shuman sharqqa qarab ketdida.
Sizni qardingiz ABS agroklasterdan, sizni qardingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb.
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi boyagi, rostini aytsam, birinchi yilga 6 sigirman dalaga borganman men. 5 tasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman men o'n boyagida. Gaz qo'yish kerak emas, lekin bandi mana tashlandiq yerda asli o'zi 5-6 odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim yo'q uni.
Ha.
Yo'q, boshida bultur olganimda u yerda menga hech kim sarka ham bermagan, traktor ham bermagan, o'zim qilganman 60 gektar soqa haydatib, boyagi sarkani hammasini o'zim olganman. Bir so'm qo'shnog'i hech kim. Mana endi oxir oqibatda hozir men qilgan pullar bir chekkada qolib ketyapti, boyagi edi men qarz bo'lib qolyapman. Bugun endi bir narsa bo'lar ekan deb boyagi harakat qilgan joyimda nabodat qarz bo'lib qoldim. Suv bo'lmay qoldi, suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi. Sarkaga pul beradi to'g'ri, boyagi klasterda boyagi. Keyin mana chopiqqa pul beradi, anaqa o'g'itga pul beradi, mineral o'g'itlarga. To'g'ri, boyagi yerda borku suv bo'lmagan ekan, yarmini olib ishlatganman, yarmini olib nima qilganman, bunchalik qarz bo'lishi mumkin emas boyagi yerda.
Erkin aka, siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali, shunaqami?
Yo'q, bilmayman. Boyagi yerda unchalik 4 tonna sarka ishlatsam deydi, u qayerda 4 tonna ishlatolmayman boyagi yerda. Uni tekshirib chiqish kerak, boyagi yerda oylik ham unchalik olgan emasman, boyagi yerda mineral o'g'it ham unchalik olgan emasman. Boyagi kecha o'shanda prokuror kelganda ko'rsatdim joylarini, boyagi mana shu yerlarga dedim, suv kiram kelgani yo'qdi, dalalarni ko'rsatdim yo'q.
Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha siz vaqtida tashkilotlarni ogohlantirgansiz, lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi?
Ha, to'g'ri.
Erkin aka, 2 yil ichida o'zingiz yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz?
35 million 40 million sarfladim.
Lekin daromad ko'rmadingiz.
Otam ustiga aytyapman-ku, daromad o'sha rasmiy aytib, somon sotdim, somon azmas, somon sotib ham qarz pulni kirib ketdi boyagi, kumballarga yetmagan deb qoldim boyagi.
Erkin aka, endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi?
Endi men mana ketagimda keldim-ku boyagi nimadan. Qamoqxonadan kelganda mana ayolim aytyapti, ketagimda borsam rapodagilar sizga yer yo'q. Yer boshqani boshqaga beramiz, boshqa balay batta deb qazaykani chiqib xabar chiqaryapti endi boyagi. Shunga borganim yo'q hali o'zim.
Erkin aka, qanaqa xulosada siz aka, mana fermerlikni boshlaganingizga 2 yil bo'pti. Daromad qilmadim, o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz. Toshturmaga ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan. Qanaqa xulosaga keldingiz? Davom ettirasizmi endi yo yerni berib qutulasizmi? Nima qilasiz endi?
Bilmay qoldim, agar yerda agar olib yana bug'doy ekib, paxta ekib harakat qilib qarzlarni beramiz deb mana kompromisga o'tiribmiz agar. Lekin boyagi yerda suv yo'q, yerda biz suv yo'q boyagi. O'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda, nima qilamiz ekan deb, rost gapda. Shunaqasidan boyagi aylanib kelganda 5-6 sigirimiz ham yo'q bo'ldi, o'zim ham boyagi qamoqda ham ko'p chiqdim, tavba qildim, dushmanimga ham bo'lmasin agar. Bersa yana ekamiz, bermasa iloji yo'q endi boyagi yerda bunaqa farzand sargardon bo'lib yurgandaga tinchgina o'tirayapmiz boyagi.
Endi Erkin aka, bitta gap aytmoqchiman. Aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti. Lekin Mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi, fermerga yordam beradi, puldan qiynalmaydi, ta'minotdan qiynalmaydi. Kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni. Bu tajribaga nima deysiz?
Yo, yomon emas, potому что men boshida qiziqqanim boyagida vaqtida berdi, oylikni ham vaqtida berdi, dori-darmonni ham vaqtida berdi, sarakani ham hammasi vaqtida berdi. Ну, suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyagi. Просто deysa, nima demoqchiman, agar paxta ekadigan bo'lsak, teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak, bug'doyni bundayroq degan ikkita bor. Bug'doy potому что mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi, bahorda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir meni yerga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy eksa zakonni bo'ladi. Paxtani biz suvli joylarga berish kerak.
Sizning gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi, yaxshi tajriba. Faqat bilib ekish kerak, to'g'ri yerlarga ekish kerak. Shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchisiz.
Da. To'g'ri. Xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerak-da, boyagida ishlayman, masalan men qaniydi mundaqa bir suvli joyda jon-jondan ishlayman, boyagida qiyin emas. O'zim ham ketmon ham ishlayman, bu nima dehqon chiqqan yigitman. Lekin boyagida suv bo'lmasa, o'zimizdan masalan bir pera suv ichmasam qanaqa bo'ladi bir kundaga?
Fermerlar toshturmaga tashlanishiga nima deysiz aka?
Lekin boyagida toshturmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi boyagini Atakan siz nima ish qilgansiz deyapti shunchalik deydi boyagi rangulen. To'g'rimi taxminga o'xshamaydi chunki nima ish qilgansiz shunchalik behal ketib qo'yadi deydi boyagi. A fermerman desam, fermer deb qolmaydimi deydi boyagi.
Ha.
Shunaqa gaplar. Atak masalan o'g'ri bo'lmasak, mutaxam bo'lmasa kechagina anov oxirgani nimada yozdi boyagida 53 million qarz ekansiz boyagida 2 gektar mosh ekansiz 2 gektarga 53 million deb boyagi tiqqan deb yozdi. Tushunam, gapmaydi 53 million tiqiladimi 2 gektar moshga. U moshim o'chib chiqqan ham yo'q suvsizlikdan. Shunday ekib chiqdim, ko'karib yana o'lib qoldi boyagida. Sal bir nimasizanda hamma narsa.
Endi aka arz.
Yo'q, gap.
Arzni shikoyat qilmoqchi emasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Yo'q, endi kimga shikoyat qilaman? Endi boyagida bo'lar bo'ldi-ku. Qani men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan odamlarni olib ketib aytib o'tkazib qo'y hammasini. Hammamiz birga-birga javob berak. Bir o'zimni nima qilmanglar deganda, joyda boyagi yerda pismina murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa menga gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz, prostoy odamlarimiz. Boyagi yerda unaqa qog'ozbozlik o'rganmaganmiz. So'ng o'sha harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimizda. Qog'ozbozlikka tushunmayapmiz-a biz.
22 kun davomida toshturmada saqlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Ma'ripov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkent viloyati hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimiga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan noyabr oyi oxirlariga qadar Oqqo'rg'on tumanida kreditdan qarzi bois bir necha fermer hibsga olingan. O'zbekistonda bu yil suv tanqisligi kuchli bo'ldi va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatildi. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar esa prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda bundan paxtachilik va g'allachilik uchun og'ir kelgan bir yilda muammolar natijasiga faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30 noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30 noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1 dekabr kuni kechqurun ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30 noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30 noyabrdan 1 dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafariga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30 noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib 1 dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana Xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titrayotibdi. Qaranglar dedim. O'sha yerda reanimolog tayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarasangizchi, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar, axir qasam ichgansizlar, mol kasal bo'lsa qaraydiku. Nasiya tirsirsam yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuhuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi doktor oyog'im tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi, taxminim.
Avvalo o'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz-da, yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Ular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normal tuqqan, borgan u pirt etib tug'ib turib 5 kundan keyin chiqib kela o'rgan.
Endi o'sha paytda tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha? Shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik yo'q. Chora ko'riladi, u bo'lib hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib, 28 noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleks xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapmiz, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi.
Ona o'lgandan keyin bola ichida
bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zim uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zim paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan. Muzikani ovozini baland qo'yib raqsga tushishgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinf sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil yapti. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim. 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalarga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalloq soqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yosh kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi, deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi, bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalarga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni Ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini ta'qib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism, familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita chinor noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbarlaridan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan, hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak, deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga olib borilayotganiga oid tahririyatga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ololmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonida uzunligi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgani kuzatildi. O'zbekiston Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra 2018-yilning birinchi yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida toliblar qurshovida qolgan Sarhaus mintaqasida kamida 3 nafar mahalla o'zbek ochlikdan halok bo'lgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulahad Elbek: mazkur viloyatning Sarhaus mintaqasida kamida 3 kishi mahalliy o'zbekni ochlikdan nobud bo'lganini iddao qildi. Uning ta'kidlashicha, jangarilar taqriban 2 oydan beri toliblar qurshovida qolgan Sarhaus mintaqasida hayot kechiradigan mahalliy o'zbeklar qishloqlariga oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon yetkazishni man etgan.
Talibo kullar mintaqara da muosiri iqtisodiy qaror doda qattan ijozani metaka hech mavdir tusoqiyid u mintaqa birasa.
Elbekning ma'lum qilishicha, kuni kecha mazkur mintaqada yerlashgan davlat harbiylari toliblar qurshovida qolgan aholiga ma'lum miqdorda non va oziq-ovqat mahsulotlari tarqatgan. U davlat hamda xalqaro gumanitar idoralari Sarhaus aholisini ocharchilik tahdididan qutqarish uchun shoshilinch choralar ko'rishlari lozimligini bildirdi. Bu xususda Foryo viloyati hokimi fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'yu harakatlarimiz natija olib kelmadi. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi G'afur Ahmad Jovid Foryo viloyatining Sarhaus mintaqasida insoniy fojia yuz berishining oldini olish uchun har tomonlama chora-tadbirlar ko'rilmoqda deydi.
Da vaziyat da kontrol avalda da tulu masailu lapara yo praha barnoma palaskida va kum masahu kichi tahdiduna deya.
Afg'oniston inson haqlari tarmog'i va madaniy jamoatchilik idorasi boshlig'i Naim Nazari hech bir tomonni odamlarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazish jarayonini kesishga haqli emasligini ta'kidlagan holda Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan guruhlarni inson huquqlari me'yorlari va prinsiplariga rioya etmayotganlikka aybladi.
Hech guruhi haqira nazorat ki obra bir mardum mulki qat bukuna va disrasi az unorat ba g'azo az bayn bubara.
Foryo viloyati aholisining katta qismi joriy yilda yuz bergan ocharchilik hamda davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida ro'y bergan to'xtovsiz otishmalar oqibatida jiddiy muammolar bilan ro'para bo'lganlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29 noyabr kuni Xitoydan kelib Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan qirg'izlar Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasini tashkil etdi. Qo'mita ta'sis yig'ilishida ishtirok etganlardan biri 2016-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan Yusup Malik, otasi Malik, akasi Amantur va yangasi bir yildan beri qayta tarbiyalash lageri deb nomlangan lager da saqlanayotganini aytdi.
Mening atam o'sha yoqda bo'lyapti. Atam 1946-yili.
Mening 1946-yilda Xitoyda tug'ilgan otam hozir lagerda o'tiribdi. U 72 yoshda. 1988-yilda tug'ilgan akam Amantur, 1991-yilda tug'ilgan yangam lagerga qamalgan. Ularning nega qamalganini, qachon ozodlikka chiqarilishini bilmaymiz. Biz siyosatga aralashmagan oddiy, sodda odamlarmiz. Otam dehqon, akam haydovchi, yangam uy bekasi edi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoy hukumatı chet elga chiqib ketgan odamlarning o'zining qarindoshlarini qamoqqa olmoqda, dedi Jusup Malik. Qirg'izistonda yashayotgan xitoylik etnik qirg'izlar 26 noyabrda prezident So'ronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarining ozod etilishiga ko'maklashishni iltimos qilgan edilar. Maktubda aytilishicha, bugungi kunda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'istonga ko'chib kelgan xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruv natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov bu ma'lumotlarni tekshirish uchun Xitoyga borishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ham Xitoydagi etnik qirg'izlar masalasi o'rganilishini va'da qilgan. Biroq shu kungacha Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri bu masalada o'z munosabatini bildirgan emas. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 milliondan ortiqroq Uyg'ur millatiga mansub fuqarolar bilan bir qatorda rasman 1 milliondan ko'proq qozoq, 250 mingga yaqin qirg'iz va 15 ming nafarga yaqin o'zbek yashashi aytiladi. Biroq shu kungacha xitoylik etnik o'zbeklar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgani yuzasidan ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Xitoydagi etnik o'zbeklar hayotiga qiziqish bildirmagani ham kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.